Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Po té ohromné a rozsáhlé diskuzi, kterou jsme probírali minulý týden, diskuze, která se týkala šedé zóny, ve skutečnosti diskuze, která se týkala osobní svobody a osobních práv versus ohleduplnosti a lásky vůči ostatním, a v těch následujících pasážích, které jsou před námi v tom dopise a v několika kapitolách, které my máme jako v kapitolách, ale v té dlouhé pasáži, která je před námi, se Pavel bude zabývat především tématem pořádku na bohoslužbě. Jak má vypadat křesťanské zhromáždění. Teď jsme zrovna na bohoslužbě, jsme na křesťanském zhromáždění. To je to, co vlastně je církev. To slovo církev původně v řeštině bylo slovo eklézia, co znamená zhromáždění. Původně to bylo politický termín, zhromáždění z politických důvodů a církev si to vypůjčila a začala mluvit o tom, že jsou jako zhromáždění lidí, kteří patří Ježíši Kristu. A to je vlastně církev. Takže budeme mluvit o pořádku na bohoslužbě. Někdy máme za to, že ta první církev byla velice živelná. Ve skutečnosti, když čteme knihu Skutku, která zachycuje ty první roky existence církve po Ježíšově ukřižování a zmrtvýstání, tak to vypadá, že je zcela živelná. Jsou tam ohromné takové nahoru dolů, pronásledování, rozptýlení, spousta záležitostí, které nám dají pocit, že ta církev byla velice dynamická, proměnlivá a skutečně živelná. Ale zároveň, když to čteme a čteme to pozorně, tak si všimneme, že jejich živelnost pro ně nebyla výmluvou pro nějaký chaos nebo zmatek. A Pavel ve svých dopisech dává velký důraz na to, aby církev nebyla zbytečně v chaosu nebo ve zmatku. A takže v té následující pasáži, která se bude týkat třech témat dnešního a další dva týdny, se Pavel ujišťuje, že se církev chová jako rozumná komunita. Že se chová jako rozumná komunita. A bude mluvit o třech praktických problémech, které řeší na bohoslužbách. A ty tři problémy bude postavení žen, což je nejkratší pasáž z celého dopisu, který probíráme jednotlivé problémy. A pak bude mluvit o pořádku při Eucharistii, při Večeři Páně. A pak velká dlouhá pasáž se bude týkat duchovních darů. Dneska začínáme tou první pasáží, kdy budeme mluvit o postavení žen. A k tomu se ještě Pavel vrátí na konci pasáže o duchovních darech, alespoň zdánlivě, ale všechny ty tři témata společně souvisí a jsou dohromady. Dnešní pasáž, ze které budeme číst, a protože je krátká, tak ji v průběhu dnešní přednášky přečteme úplně celou, tak je velice taková paradoxní nebo zajímavá. A to proto, že čím kratší ten problém, který Pavel v téhle pasáži řeší, tím zmatenější pro nás jeho slova připadají. Je to paradox. V té předchozí části rozebírá problém šedé zóny v tak dlouhé pasáži, že to pak tradičně mniši rozdělili na tři kapitoly. V dnešní pasáž je tak krátká, že je jenom půlka jedné kapitoly a přesto je to nejzmatenější nebo nejsložitější část celého dopisu Korinským. Takže všechny komentáře ke Korinským, které jsem četl, začínají u téhle pasáže používat obraty jako například možná, asi, zřejmě, nejspíš, protože nikdo neví, co s tím doopravdy má dělat. Všeobecně visí velké otázníky na to pasáží, protože to vypadá, že si v ní Pavel protiřečí. Že v jedné větě vyvrací, co říká v předchozí větě a že to vypadá, že si vzájemně vyvrací to, co sám píše. A důvody pro to jsou tři. Jeden důvod je ten, že jak už jsme se zmínili v našich přednáškách, v řečtině nemáme uvozovky. Takže my nevíme, co jsou citáty, na které Pavel reaguje a co je jeho vlastní řeč. Protože Pavel používá citáty ve svém dopise a používá je opakovaně. Na tom se můžeme zhodnout. Některé citáty opakuje v tom dopise dokonce neustále. Je to třeba ten citát, kdy on říká všechno smím. to bol citát, ktorý biežne používali v Korintu, bol to ich obľúbený citát a Pavol ho na rôznych miestach v tom dopise používa a dodáva k nemu kontext. Říká, áno, všechno smím, ale ne všechno je užitečné. Všechno smím, ale ne vždycky je to k budování. Vždycky dodáva nejaký kontext té viete, ktorá je všeobecne známa. Jiný třeba citát byl v díle, který jsme mluvili o manželství a celibátu, kdy on říká, pokud jde o to, jak jste psali, a přímo cituje, co psali, pro muže je lepší obejít se bez ženy. Tak to je jejich citát, na který pak Pavel reaguje ve své odpovědi. Takže je jasné, že tam jsou citáty a citace a že tam Pavel reaguje na řeči někoho jiného, na které něco tvrdí. Problém pro nás je ten, že my díky tomu, že tam nejsou uvozovky a že to je souvislý text, který pro ušetření místa je dokonce spojený, že chybí jako nějaké členění, tak musíme hádat, co je ten citát z kontextu toho, co tam Pavel píše. A to je velice těžké. Takže většina komentářů se shoduje, že v téhle následující pasáži Pavel hodně cituje, ale nikdo neví přesně, co je ten citát. A to je pro nás ten chyták. To je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že celá tahleta oblast, o které budeme dneska mluvit, je taky šedá zóna. My jsme minulý týden mluvili o šedé zóně, která se týkala masa obětované modlám, byla to otázka vnitřní svobody a ohleduplnosti vůči jiným. A dnešní téma je také trošku šedá zóna, protože když se nad tím zamyslíte, tak když to čtete jako dopis, jako celek, tak Pavel tady v tomto okamžiku skáče z tématu do tématu. Všimněte si, co Pavel řeší. Pavel řeší, a my jsme to takhle probírali v těch našich dílech, Pavel řeší otázku manželství, vzájemného vztahu mezi mužem a ženou, celibátu, rozvodu, nový sňatku. Z toho skočí do jídla a mluví o mase obětovaného modlám. Z jídla skočí zpátky do vztahu mezi muži a ženy a ze vztahu mezi muži a ženy skočí příští týden zpátky do jídla. Takže tady máme manželství, jídlo, manželství, jídlo. Logicky, kdybych já psal dopis, tak ty věci dám k sobě. Manželství, ženy, jídlo, večeře páně. Protože ty věci se týkají vztahu mezi muži a ženy a ty věci se týkají jídla. Navíc v té pasáži, kterou jsme minule probírali, kde Pavel mluví o masu obětovaného modlám, on končí tu pasáž o večeři páně. Mluví tam, jak je problém, když někdo jí to maso obětované modlám v pohanských chrámech a pak jde k večeři páně. Takže by bylo logické, že bude pokračovat o večeři páně, což bude naše příští téma. Ale mezi tuhle večeři páně a příští týden večeři páně on tam strčí téma postavení žen. Takže to vypadá, že mluví na přeskáčku a nedává to úplně smysl a myslím, že ten důvod je, že to téma není černobílé, že je to pořád součást určité šedé zóny, která není tak jednoznačná, jak se na první pohled zdá. A třetí důvod, proč je to pro nás komplikovaná pasáž, je ten, že ne každý se shodne, že to je složitá pasáž, která je šedá zóna. Někteří si myslí, že to je černobílé a proto tu diskuzi vyhrocuje a říkají, tady to Pavel říká jasně a žádná diskuze tady o tom nemůže být. A v církvi najdeme obě dvě skupiny. Najdeme skupinu, která říká, hlejte se, ženy v církvi, a dívali byste se, že většina církví našeho typu tomu takhle věří, říkají, ženy v církvi by neměly kázat a vést. Církve se většinou dělí ohledně téhle otázky na dvě takové skupiny. Ta jedna říká, pojďte se, Bůh dává svoje dary, jak se mu zlíbí. Duch svatý dává svoje dary bez ohledu na věk, na pohlaví, na barvu kůže, na sociální status. Bůh dává svoje dary, jak on sám chce. Takže když nějaké ženě dá dar vedení nebo vyučování, měla by to dělat. Druhá část církve, a to je možná ta větší v našich kruzích, říká, ano, Bůh dává svoje dary každému, jak sám chce, s výjimkou daru vedení a kázání nebo vyučování, které nedává ženám. Protože to prostě ženy dělat nemají. A to jsou dvě skupiny, takové dva nesmířitelné tábory v církvi. A pokud chodíte do Elementu dostatečně dlouho, tak víte, v kterém táboře jsme my. Protože my tady máme spoustu žen, které vyučují, které vedou, které vlastně tady dělají úplně všechno. My jsme tady jenom jako navíc. To si trochu dělám legraci. Ne, my jsme partneři dohromady a nikdo neřeší otázku pohlaví, věku, barvy kůže. Takže patříme do toho tábora, který říká, jo, Duch svatý povolává, jak on sám chce, bez ohledu na to, jaký člověk je, jaký má status. A je to vyhrocená diskuze, A tahle ta diskuze probíhala v církvi celou historii a měnilo se to v různých dobách. A nesmíme zapomenout, že většinu historie církve a církev fungovala v době patriarchátu, kde muži všechno řídí a ženy dělají tu práci. A proto je to pro nás tak citlivé téma, protože v dnešní době nežijeme v době patriarchátu, ale vnitřně spousta lidí tam ustrnula a předtím to pokládá, že tak je to správně. A je to určitý zmatek a zběžné čtení Pavlových dopisů ten zmatek přiživuje. Na jedné straně to vypadá, jako by Pavel byl proti službě žen. Jsou momenty, které budeme probírat dneska a za dva týdny, kdy Pavel říká, jako by to na první pohled bylo, že nedává ženám ten prostor. Třeba za dva týdny budeme říkat, že některým ženám říká, že mají být sticha, že mají na shromáždění být sticha. Takže je to zajímavé. Mimochodem, on říká mnohem více lidem, že mají být sticha v té pasáži, ale to většina lidí přeskakuje, mluví jenom o těch ženách. Ale toho je jedna část. Ta druhá část je, že Pavel specificky jmenuje mnoho žen, které oceňuje za to, že oceňuje jejich, jako jejich vedení, jejich službu a oceňuje za jejich službu. Protože mezi Pavlovými kolegy bylo mnoho žen. Pavel měl hodně kolegyň, které oceňuje a které chválí. Mezi něma patřila třeba jedna velice výjimečná žena, u které dokonce Pavel bydlí, když bydlí v Korintu. A samozřejmě mluvím o Priskyle. Priskyla se svým manželem Akvilou byli manželé, kteří byli Židé, původně z Říma, kteří kvůli vyhnání Židů z Říma se přestěhovali do Korintu. A Pavel s nimi dělá biznis, šije s nimi stany. A zároveň víme o Priskyle, že je velice obdarovanou učitelkou, která je učitelkou apoštola Apola. A možná si pamatujete prvním dílem nebo druhém díle našeho seriálu, tak jsme si říkali, že korinská církev, jak byla vnitřně rozdělená, že měli oblíbené apoštoly, oblíbené učitele, kterým se hlásili, tak jeden z nich byl Pavel a jeden z nich byl Apolos. A Apolos byl ve skutečnosti kamarádem Pavla, oni nebyli proti sobě. A Apolos byl vyučený, on vlastně získal svoje vědomosti o Kristu od ženy, která se jmenuje Priskyla, která byla významnou učitelkou a existují velice dobré důvody, historické i teologické důvody věřit, že právě ona byla autorkou biblické knihy Židům. A tomu se dostáváme třeba někdy jindy, že to je na dlouhý rozbor, ale existují dobré důvody, proč ona byla autorkou knihy Židům. Každopádně Priskyla je jedna z žen, která by nesouhlasila s tím, že Pavel je proti ženám, protože Pavel očividně s ní spolupracuje naprosto skvěle. Další žena, o které Pavel mluví ve svých dopisech, je Junia. Junia byla žena tak výjimečná, že Pavel, když ji zmiňuje, tak říká, že je to žena přední mezi apoštoly. Přední mezi apoštoly. Takže on mluví o nějaké ženě, kterou my vlastně neznáme z jiných míst Biblii, která se jmenuje Junia, která je považovaná za přední apoštolku v celé církvi. A později to bylo tak skandální, protože patriarchát znovu vyhrál v církvi, znovu se stal dominantní a bylo to pro pozdější křesťany tak skandální představa, že mají jako apoštolky, že změnili v některých překladech Bible Junii na Juniase, udělali z něho chlapa. Jo? A když budete se dívat do svých překladů, co máte v češtině, tak i oni někdy to překládají tak a někdy počáhují napsáno správně, to je jako Junia, ale nemůžeme věřit. O, prostě každý překlad je zároveň výklad a pro spoustu křesťanů bylo nepředstavitelné, že je tady přední mezi apoštolkami žena apoštolka Junia. Ale třeba Jan Zlatoust, jeden z církevních otců, měl v tom úplně jasno. A myslím, že to bylo v 3. století, se nepletu, tak Jan Zlatoust napsal, jak výjimečná to musela být žena, že ji Pavel považuje za přední mezi apoštoly. První církev to měla úplně jasno. Mohli bychom mluvit o další ženě, jako je třeba Fébe. Fébe byla žena, kterou Pavel posílá se svým dopisem Římanům. Nevím, jak si představujete, že Pavel, když posílá ty dopisy, jak to funguje, ale tehdy neexistuje jakoby pošta jako dneska, takže pošta funguje tak, že někdo, nějaký posel vezme dopis a odnese ho tam, kam patří. Takže Pavel, když napíše dopis do nějaké církve, tak ten dopis svěří někomu hodně důvěryhodnému, kdo má autoritu a ten člověk s tím dopisem cestuje do té církve, kam to Pavel napíše a pak se tou církvi se postaví a čte ten Pavlův dopis a odpovídá na otázky, když jde mě něco jasné. Dělá to, co dělám já teď. Čteme dopis a já odpovídám na to, co v tom není jasné. A to přesně dělá Fébe. Fébe byla diakonka církve v Kenchrejích, což je znovu v Korintu. Pamatujete si našeho dílu? Korint je město, které má dva přístavy, Lechaion a Kenchreje, na dvou mořích. A Kenchreje patří ke Korintu a Fébe byla diakonkou církve v Kenchrejích a ona je poslána s dopisem do Říma, nejvíc teologicky propracovaným dopisem celého Nového zákona, a je poslána do Říma, aby ten dopis tam v Římě přečetla a vysvětlila. Dělá to, co dělám já dnes. A možná si řekneš, diakonka, to znamená, že tam něco dělala praktického, nalývala kafe. To je jeden z velkých omylů. Když je v Biblii slovo diakon, tak to znamená služebník, ale neznamená to, že někdo dělá číšníka. Když apoštolové povolali první diakony, tak je povolali proto, že církev narostla do několika tisíc členů a jich bylo jenom 12 a nestíhali se o všechno starat a proto povolali několik dalších mužů, aby se starali o praktický chod církve, a to znamená, že je povolali jako manažery, takže se měli ujistit, že jídlo je distribuováno všem těm tisícům lidí správně. To byli manažeři. Takže když mluvíme o Fébe jako diakonce, tak to byla manažerka církve v Korintu. Pak v Korintu máme ještě další výjimečnou ženu a to byla Chloe. Chloe vedla církev u sebe doma. Možná si řeknete, jenom hostila nějakou domácí skupinku. Ne, ne, ne. Ona vedla církev, která se scházela u ní doma a ona je ten důvod, proč Pavel ten dopis korintským vůbec píše. Protože na začátku toho dopisu on sám říká, že posílá ten dopis proto, že ho navštívila skupina poslů, kteří byli vysláni od Chloe z církve, která se schází u ní. Chloe poslala ty lidi za Pavlem, aby Pavel něco vyřešil na dálku. Chloe byla ten důvod, proč Pavel ten dopis vůbec píše. Takže tady vidíme hned 4 ženy a 3 z ní jsou v Korintu. Jsou v korinské církvi. Ženy, které vedou, které vyučují, a Pavel s těma absolutně nemá žádný problém a oceňuje jejich službu, takže to dostává trošku do jiné perspektivy některé pasáže, které vypadají, že Pavel je proti službě žen, protože to je určitý vnitřní rozpor a je to proto, že to není černobílé a je to proto, že ty pasáže jsou pro nás trochu zmatené. Přitom ta pasáž, kterou dneska probíráme, začíná tak jednoznačně černobíle. Začíná velice jednoznačně. Chválím vás, píše Pavel, že na mě stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž a hlavou Krista Bůh. Řekneš, tady to máš úplně jasně napsaný, to je jasný černý na bílým, že muž je hlava, a žena ne. Možná znáte ten vtip, který někdy lidé vyprávějí, jako dělají to jako ze strany, říkají, jo, jo, muž je hlava, ale žena je krkem. Teda točí tou hlavou. Slyšeli jste někdy ten vtip? Někdy to vypráví ženy, někdy vypráví muži, podle toho, v jakém kontextu. Je to vtip, haha, ale mi to jako vtipné nepřipadá. A víte, proč mi to nepřipadá vtipné? Protože ten vtip vlastně jinými slovy říká. Jediný způsob, jak žena může mít vliv, je, že musí manipulovat svým mužem. Že tohle dělá krk. Krk manipuluje hlavou. A to už tak úplně vtipne nepřijde nikomu. Ale ve skutečnosti musíme se teda vrátit tomu slovu, co to znamená hlava. Co to je, že muž je hlavou ženy? Co to znamená? To znamená, že on je ten, který rozhoduje, že on je ten, který má autoritu, on je ten boss, který říká, jak ty věci mají být, on je ten, který má zodpovědnost. Prostě to vypadá na první pohled. Kristus vede muže, muž vede ženu. A basta fiduli. Tak to prostě je. Je to černé na bílém a my stačí Bible a nic víc. Problém je, že ti do toho Pavel hodí vidle rovnou na začátku. A hodí ti do toho vidle proto, že tam přidá větu, kterou neguje přesně tenhle ten postoj. A to je, hlavou Krista je Bůh. Protože Pavel tady říká, stejně jako je muž hlavou ženy, tak je Bůh hlavou Krista. A to je pro křesťanskou ortodoxii poněkud složitější, protože křesťané věří v trojici. Křesťané věří, že je to jeden Bůh zjevený ve třech osobách. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Že jsou to 3 osoby, ale jenom jeden Bůh. A křesťané ortodoxně, a to je základ křesťanské doktriny o trojici, věří, že všechny 3 osoby jsou si rovny. Že jsou ve vzájemném poddání. Že jsou ve vzájemné autoritě. Otec není bosem syna a syn není bosem Ducha Svatého. ale Otec, Syn a Duch Svatý jsou vzájemně poddání. Otec vysílá Syna, Syn vysílá Ducha, ale jsou vzájemně poddání a není nikdo z nich ten přední. Ve skutečnosti církev odmítla jako herezi představu, že v Trojici existuje hierarchie. Že Otec je nad Synem a Syn je nad Duchem. To je církvi odmítnuto. Ortodoxně tomu křesťané nevěří. Křesťané věří, že Trojice je spojení rovnoprávných třech osob jako jednoho Boha. Takže to, že Pavel tady zahrnuje tuhle tu konkrétní větu, že Bůh je hlavou Krista, tím neguje představu, že hlava v téhleté konkrétní pasáži znamená autoritu a znamená, že někdo rozhoduje o někom jiném. To tady Pavel zcela neguje. Co to teda znamená, to slovo hlava? To slovo hlava v řečtině je slovo kefale. A to se někdy překládá jako autorita, ale mnohem častěji se to překládá jako zdroj. Jako zdroj. Jakože někdo někoho vysílá, je to jako zdroj. Otec je zdrojem Krista, Kristus je zdrojem muže, muž je zdrojem ženy. Takhle to můžete chápat trochu jako jinak, ne to vysílá trošku jinak. Ty nejsi hlavou, ty jsi zdrojem. Takže odevíráš peněženku a... No, to už se nekáže v církvích samozřejmě, že jo, tahle ta část. Ale možná tady ještě by šel jiný překlad. To slovo se taky dá přeložit jako tvář. To zní ještě srozumitelněji. Kristus je Boží tváří. Přece to o tom totiž jakoby všichni ostatní apoštolové píšou. Když vidíme Krista, vidíme Boží tvář. Kristus je Boží tváří. Když chceme vidět, jaký je Bůh, jaký má charakter, jak se chová, podíváme se na Krista a víme, jaký je Bůh, protože Kristus je Boží tváří. A kdybychom použili to slovo tvář, jako že ta hlava znamená tvář, Kristus je Boží tváří, pak to znamená, že muž je tváří ženy. A my bychom moderně řekli, muž je vizitkou své ženy. A na to všechny manželky řeknou, amen. Protože toho já slyším doma neustále. Ty jsi mojí vizitkou, tak se podle toho oblíkej. Protože muž je vizitkou ženy. A to zní úplně jinak, než autoritou ženy. Chápete, o čem mluvím? Je to pro nás, protože my nemluvíme původními jazyky a ty významy se nám ztrácejí. A protože léta slyšíme v církvi, že to je o autoritě, tak nám to přijde jako úplně cizí čtení. Ale tím, že Pavel tam do téhle věty přidal, že hlavou Krista je Bůh, neguje tuhle tu představu o autoritě a mluví o něčem, co bychom mohli spíše přeložit jako zdroj nebo jako tvář. Každý muž, pokračuje Pavel, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu tomu, kdo je mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, kdo je její hlavou. Je to úplně stejně, jako by se oholila. A tady máme problém. Je to to, co říká Pavel, nebo to je ta citace, na kterou Pavel pak reaguje? Protože to úplně mění to, co budeme číst dál. Protože z toho, co tady čteme, tak... Třeba množství teologové, jako třeba Scott McKnight, má za to, že tohle je jasná citace. Protože tady Pavel mluví o něčem, kdo dělá někomu ostudu. A vypadá to jako, že se ho někdo ptá. Tak je to přece jasný, že když někdo, nějaká žena, mluví veřejně bez zahalené hlavy, tak dělá ostudu svému manželovi. Stejně jako když chlap mluví zahalenou hlavu, dělá ostudu Kristu. Ale upřímně, opravdu je to tak, že když budeš někde v lese, a budeš mi na hlavě kšoutovku, jako mluvím teď k mužům. A vzpomeneš si na nějaký problém a pomodlíš se za něho s tou kšoutovkou na hlavě. Opravdu si právě teď dělal ostudu Kristu? Je to skutečně tak? Věříš tomu opravdu tak? Co jsou na vaši vždycky čepici, když praští a mrzne, aby se zpomodlil, protože jinak děláš ostudu Kristu? Pokud ne, pokud to bereš doslova, že to je Pavlův jako názor, pak bys měl. Ale většina lidí to takhle neprožívá. Takže očividně tady má jakoby pocit, že to je buď kulturní, anebo možná je to skutečně citát, který nedává smysl. A hlavně Pavel na to odpovídá za chvilku. Ale všimněte si tady u téhleté pasáže takovou zajímavou věc. Všimněte si, že Pavel tady buď cituje, nebo píše o tom, že když se ženy modlí a prorokují v církvi veřejně. To znamená, že on tady mluví o ženách, které veřejně vystupují v církvi. Říkám to proto, že to je důležité, protože zanedlouho v té pasáži za dva týdny uslyšíte část, kde je napsáno, že ženy mají na shromáždění mlčet. Tady očividně nikdo nemlčí. Tehleté pasáži, která je, ale pořád stejný dopis, nejsou to oddělené dopisy, tak tehleté pasáži, Pavel mluví o tom, že ženy veřejně se modlí, veřejně prorokují, později bude mluvit o tom, že mají být stichá, jak už jsem zmínil, tři skupiny lidí, takže mezi něma jsou nějaké ženy, tomu se dostaneme za dva týdny, ale co tady Pavel vlastně řeší? Pavel tady řeší jednu důležitou otázku. A ta otázka je, ne jestli mají veřejně něco ty ženy říkat, ale jak u toho vypadají. To je jako jádro té jeho, jeho reakce. On tady řeší, jak ty ženy mají u toho, když prorokují nebo když se modlí na veřejnosti, vypadat. A proč tady používá to, že ten citát říká, že by se rovno měli oholit? Ještě na to spousta výkladů. Jeden třeba z výkladů, který najdeme ve spoustě komentářů, je, že je to proto, že prostitutky nosily krátké vlasy a ženy nosily, které byly v manželství, dlouhé vlasy, a proto vlastně, jako když ta žena měla krátké vlasy, tak to zároveň symbolizovalo, že je prostitutkou, žena lehčí mravu. To je zajímavá teorie, ale různé důkazy, jako třeba například vykopávky v Pompejích, které zasypala láva, že jo, z Vesuvu, nám ukazují, že prostitutky tam měly velice pěstěné vlasy, dlouhé vlasy, takže tahle ta teorie se nezakládá moc na historii, ale spíš je to způsob, jak najít řešení, proč tam Pavel mluví, nebo ten citát mluví o oholené hlavě. Nedává to na první pohled smysl. Ale vypadá to, že Pavel na to odpovídá. A hned další větě říká: pokud se žena nechce zahalovat, ať se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, ať se tedy zahaluje. Ale když to čtete, tuhletu pasáž, tuhletu větu, tak si řeknete, počkej, co tady Pavel vlastně říká? Chápeme to správně, tu větu, když ji vezmeme jako celek, co tady Pavel říká. Pavel tady vlastně říká, že žena, pokud se nechce zahalovat, ať se rovnou ostříhá. Jinými slovy tady říká, pokud žena chodí ke kadeřnici a nechává se stříhat, tak je to stejné, jako kdyby měla zahalenou hlavu, což je celá pointa té pasáže. A myslím, že většina žen, dneska, co jsme tady v církvi společně, se do toho vleze. Že většina žen kadeřnici jednou za čas navštíví. A podle Pavla, pokud bereme to, co tady píše v tom textu vážně, pokud žena navštíví kadeřnici, která jí sestříhne vlasy v nějakém poměru, tak je to stejné, jako kdyby měla vlasy zahalené. Jednoznačně z toho vyplývá. Některé ženy dokonce preferují kratší vlasy. A Pavel říká, jo, to je naprosto v pohodě. Jestli se stydí zahalovat, a se rovno ostříhá. Což většina žen řekne, amen. Chtěla bych tam chodit častěji, pokud to manžel zaplatí, protože kadeřnici jsou dneska drazí. Ale nezapomeňte, muž je zdrojem ženy. Takže dá se to jako opravdu taková šedá zóna, nejednoznačný text, protože Pavel tady reaguje na něco a zároveň pro nás ty věci jsou kulturně vzdálené. Jeden z důvodů, proč tyhle texty jsou pro nás kulturně vzdálené, je určitý zmatek kultury náboženství v té době. My totiž žijeme v době, která je taková, že každý si může věřit, čemu chce, a každý si může zapojit, do čeho chce. Ale v Řecku v té době existuje mnoho takových tajných kultů, a různých tajemných kultů, které mají tajné rituály jenom pro zasvěcené. To byla náboženská scéna v té době. Vlastně fungovala tak, že lidé se připojovali k různým kultům a měli tam různé rituály. A tyhle ty kulty bez výjimky byly zapovězené ženám. Ty kulty byly jenom pro muže. Takže typická žena v tehdejší době v Řecku vlastně, pokud chtěla nějak nábožensky se projevovat, tak měla velice málo možností, protože většina těch kultů a většina těch různých rituálů byla směrována pouze na muže. Když vznikla církev, tak žena nám dávala prostor. Ženy tam mohly se zapojit, mohly se účastnit a mohly dokonce se zapojit se službou. Mohly se veřejně modlit, mohly veřejně prorokovat, mohly vyučovat, a to bylo prostě radikální a pro spoustu žen to bylo ohromná kulturní změna. Proto se ženy do církve těšily, protože, jak říkají někteří historici, neexistovalo bezpečnější místo pro ženu v tehdejší době, než byla církev. Žena tam mohla realizovat, což v tehdejší ve společnosti se obvykle nemohla. A pro společnost okolo stojící a okolo hledící to byl šok. Protože oni nebyli zvyklí na ženy, které se nábožensky projevují. Najednou tady vidí ženy, které se nábožensky projevují a dokonce ten křesťanský kult vedou. A to je pro ně ohromná změna. Ohromná změna. A možná některé z těch žen to přeháněly do extrému. Znáte takový ten, to pravdu z extrému do extrému, jsme o tom tady mluvili, když jsme mluvili o manželství a celibátu. Církev nejdřív hodně propagovala celibát, pak zkouzla toho, že mluvila jenom o manželství. Vždycky nás to vede z jednoho extrému do druhého a možná ty ženy, které léta nemohly nic, tak najednou měli pocit, že můžou všechno a začali to řídit až moc, začali se tvářit, že oni jsou ten zdroj. A Pavel se snaží prostě vrátit do nějakého pořádku. Buďte prostě srovnaní. A to je jeden z problémů, který máme, protože pořád se to odehrává v době silného patriarchátu, kde ženy jsou podřízené mužům. A část toho podřízení byla symbolizována oblečením. Byla symbolizována tím, jak lidé se oblíkali. Byl to určitý status, podle kterého se oblékali. Lidé viditelně bohatší chodili v jinak oblékání než dneska. Dneska to do jisté míry také platí, možná o nějakých značkách, ale je to hodně prolnuté, žijeme v rovnotářské společnosti, ale tehdy bylo jasné, kdo je bohatý a kdo je chudý a možná způsob, jak se ty ženy, které našli novou svobodu v Kristu, že můžou vést a můžou se účastnit církevního života, možná to přehání do té míry, že to vzbudilo pochybnosti o tom, co se v té církvi doopravdy děje. Protože, a o tom budeme mluvit někdy po novém roce, v církvi nebo ve společnosti o církvi kolovalo strašně moc pomluv. Lidé, kteří nebyli věřící a nebyli na těch zhromážděních církve, slyšeli, co se tam děje a nevěděli, jak si to přebrat. Takže například je hrozně máto, že tehdejší křesťané říkali, polibte jedni druhý svatým políbením lásky. Oni říkali, jako, vy se jako navzájem jako líbáte, úplně cizí lidi, to je jako divný. Pak si všichni říkali bratři a sestry, jo, takže jako vy tam máte orgie, incestní orgie, to je úplně divný. A pak, že tam jako jí tělo a pijou krev páně, tak vy tam dokonce pojídáte lidi. Jo? To je kanibalismus, sexuální orgie, incest, církev, to je semeniště neřesti. Tak o tom mluví Římané, skutečně máme z toho historické záznamy. Takže možná způsob těch žen, které nabyly novou svobodu a začali se podle toho oblíkat, hele, já jsem, všechno mohu, začali používat ty termíny, které si předtím narokovali jenom chlapi, všechno mohu, tak přeháněli to do extrému a Pavel říká, hele, lepší možná bude, když znovu si ten šátek vezmete, protože přece jenom, hele, nechceme být úplný šokoterapie pro všechny ostatní okolo nás. Takže Pavel znovu a znovu ilustruje to, čemu říkáme vzájemné podání. A nikdo nevyvyšuje svoje práva. Musí nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto ať žena si zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělu. Toho je asi nejzmatenější pasáž. A většina komentářů říká, toho je pravděpodobně citát. Protože tohle jsou věci, které tady jako jsou napsané, které Pavel nikdy v žádném jiném dopise neučí. Pavel nikde neučí, že žena má být nějaký vzor pro anděly. Nikde neučí, že žena je slávou svého muže. A následující věta zní trochu jako odpověď Pavla. V Pánu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je zase muž skrze ženu a všechno společně je z Boha. Ještě komplikovanější. Ty věci se zdají na první pohled, některé ty věty v této pasáži se zdají, jako, že to fakt není jako Pavel, že to nenajdeme nikde jinde v jeho spisech. A většina expertů se shoduje, že tady nějaké citace jsou, ale je velice těžké určit, co je citace a co ne. Celý problém je v tom, že tady si Pavel vnitřně protiřečí a je tam určité kontradikci. Například nejprve čteme, že muž je slávou a obrazem Božím a slávou ženy. Nic takového Pavel nikdy neříká. Pak čteme, že žena pochází z muže a že je stvořena pro muže. Ale hned další věty to jakoby vyvracejí opakem. Čteme, že opravdu žena je z muže, ale muž je také ze ženy. Protože žena byla z muže při stvoření, podle toho příběhu té básního stvoření, Bůh vzal žebro z Adama a stvořil Evu. Ale od té doby už žádná jiná žena se nenarodila z muže, víte to? Od té doby se už jenom muži rodí ze ženy. A Pavel to tady jako vysvětluje. No je pravda, že ano, byl, dá se jakoby někdo v tom Korintu řekl, ha, použijeme ten příběh stvoření k tomu, abychom přinutili ženy se oblíkat, jak je nám to libo. A Pavel říká, jo, máte pravdu, žena skutečně byla z muže. Ale, přátelé, tohle je biologie první třída. Od té doby je muž ze ženy. A víte co, nakonec je to úplně jedno, protože všichni jsme z Boha. A tohle je jeho pasáž. Nakonec je to jedno. Nakonec je to, nikdo není na nikom úplně závislý. Je to vzájemná závislost, vzájemné podání, protože nakonec všechno je stejně od Boha. A pak tady hodí takovou otázku, jakoby ze šedé zóny. Posuďte sami, je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená. Tohle je jakoby pozvání k hledání. Posuďte to sami, posuďte to sami. Nejlepší vysvětlení těchto předchozích veršů je, že tam Pavel skutečně cituje a odpovídá. A což možná další citát je další věta, která je v té pasáži. Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Jako upřímně, učí nás to přirozenost? Učí nás příroda, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Já jsem když na biblické škole měl jednoho spolužáka, který si pěstoval dlouhé vlasy. A to bylo v taky době, kdy ještě říkali, žádné máničky tady nechceme. A on si našel verš někde ve Starém zákoně a říkal, pojď si, co tady napsáno. Ve Starém zákoně napsáno, vlas bojovníků v Izraeli volně vlaje. A tam končila veškerá diskuze. Je to v Bibli. A on říká, aby mi to mohlo vát, musí to být dlouhý. Protože je fakt, že mě nic nevlaje. To vidíte sami, mě nic nevlaje. Takže to je tedy Pavel jako buď cituje, nebo je to argument, který prostě jako nedává na první pohled a smysl. A jak říká jeden teolog Alan Paget, ve složité argumentaci často pomůže pochopit ten argument, když se podíváme na konec toho argumentu, na konec té pasáže, protože zdá se, že Pavel tady používá tři takové argumenty. Jeden se týká zdravého úsudku, posuďte sami, jeden přírody, přirozenosti a pak konsenzu dalších církví. A on říká, pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou, jsou jí totiž dány jako přikrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve boží také ne. Jo, takže tady vlastně říká jednoznačně, pojďte se, pro ženy jsou dlouhé vlasy její slávou. Jo, prostě vy tady hádáte, kdo je čí sláva a ty vlasy samé o sobě jsou její pokrývkou. Ty vlasy sami o sobě jsou její pokrývkou. A jestli se o tom chcete hádat, my to ve zvyku fakt nemáme. My se nemáme ve zvyku hádat. Vypadá to, jako by celá ta pasáž o tom závoji končí Pavlovým zvoláním. Ty vlasy jsou pokrývkou sami o sobě, tak se o tom přestaňte hádat. Fakt se o tom chcete hádat. Fakt je to zdroj vašich rozbrojů. Velice konzervativní teolog Warren Wiersbe, který jako rozhodně nemůžeme ho podezřívat, že by fandil ženám ve službě, tak říká na základě toho verše, že ženiny vlasy jsou její slávou a nahrazují závoj. Celá ta diskuze o závoji vlastně ve své podstatě Pavel říká, hele, nakonec, víte co, ty vlasy jsou závojem sami o sobě. Fakt to je něco, co potřebujete řešit tak složitě. Dělejte si, co chcete. A hlavně buďte podání Kristu a podání jeden druhému. Pořádek na bohoslužbě by se neměl zvrhnout do toho, že se hádáte, která žena má správné oblečení. A tohle je zdroj zbytečných konfliktů. A to je jeho celá pointa dnešní pasáže. Příští týden budeme probírat, jak se lidé přežírají a opíjejí u večeře Pána.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!